ที่หนึ่งศีลนิเทศพรรณนาเรื่องศีลศีลคืออะไรศีลคือเจตนาที่จะงดเว้นจากความชั่วหรือทุจริตท่านพุทธโฆสะนำเอาคำของพระสารีบุตรในปฏิสัมภิทามรรคมาอธิบายคือเจตนาเจตสิกความระวังและการไม่ล่วงละเมิดข้อห้ามแล้วอธิบายว่าการงดเว้นจากการทุจริต3วจีทุจริต4ชื่อว่าเจตนาศีลการงดเว้นจากมโนทุจริต3ชื่อว่าเจตสิกศีลความระวังหรือสังวรนั้นท่านแบ่งเป็น5คือ 1. ปาติโมกขสังวรสำรวมระวังในสิกขาบทตามภูมิชั้นของตนเช่นศีล5เป็นศีลปาติโมกของอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้น 2. สติสังวรระวังกีดกันบาปด้วยสติ 3. ญาณสังวรระวังกีดกันบาปด้วยญาณคือความรู้เท่าทัน 4. ขันติสังวรระวังกีดกันบาปด้วยความอดทน 5. วิริยะสังวรระวังกีดกันบาปด้วยความเพียรพยายามเพื่อความเข้าใจง่ายเราพอกำหนดได้ว่าศีลคือเจตนาที่จะงดเว้นจากความชั่วและการงดเว้นจากความชั่วอย่างคำว่าศีลธรรมศีลหมายถึงการเว้นชั่วและธรรมหมายถึงการทำดีเหตุเกิดของศีลหิริโอตตัปปะคือความละอายในการที่จะทำบาปและความเกรงกลัวต่อผลของบาปเหมือนคนขยะแขยงต่องูพิษและกลัวต่อพิษของมันเป็นมูลเหตุสำคัญของศีลบาปนั้นถ้าขาดหิริโอตตัปปะเมื่อใดก็ทำได้เมื่อนั้นแต่หิริโอตตัปปะเองก็มีเหตุให้เกิดเหมือนกันเช่นการคำนึงถึงชาติโคตรและสกุลอันดีของตนคำนึงถึงฐานะของตนเป็นต้นอานิสงส์ของศีลผู้มีศีลย่อมไม่เดือดร้อนประสบความเย็นกายเย็นใจเหมือนบุรุษสตรีชำระสนานกายเรียบร้อยแล้วได้นั่งพักณร่มไทรใหญ่ย่อมเยือกเย็นฉันใดก็ฉันนั้นนอกจากนี้พระพุทธองค์ยังทรงแสดงอานิสงส์ของศีลไว้5ประการคือ 1. ผู้มีศีลย่อมได้ภคสมบัติเป็นอันมาก 2. มีชื่อเสียงดี 3. แกล้วกล้าอ่านหารในที่ประชุม 4.เมื่อจะตายย่อมมีสติสัมปชัญญะไม่หลงไหล 5. เมื่อตายแล้วมีหวังไปสู่สุคติประเภทของศีลในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านแบ่งประเภทศีลไว้มากมายข้าพเจ้าเห็นไม่จำเป็นที่จะนำมาไว้ในที่นี้ทั้งหมดจะขอนำมาเพียงบางประเภทที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติและเรืองปัญญา 1.วารีตศีลหมายถึงข้อห้ามคือพระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ว่าสิ่งใดไม่ควรทำถ้าไปทำเข้าเป็นผิดศีลเช่นห้ามภิกษุมิให้บริโภคอาหารในเวลาวิกาลเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าวารีตศีล 2. จารีตศีลหมายถึงข้อที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตหรือบัญญัติไว้ว่าต้องทำถ้าไม่ทำเป็นผิดเช่นทรงบัญญัติให้ภิกษุทำอุโบสถทุกๆกึ่งเดือนคือ15วันต่อครั้งถ้าภิกษุไม่ป่วยไม่พิการไม่ทำอุโบสถเฉยๆเพราะความเกียจคร้านหรือเบื่อหน่ายอย่างนี้ก็ผิดศีลคือจารีตศีล 3. อภิสมาจาริกศีลหมายถึงศีลที่เกี่ยวกับความประพฤติมารยาทอันละเมียดละไมหรือสมบัติผู้ดี4. อาทิพรหมจาริกศีลศีลที่เป็นอาทิพรหมจรรย์อย่างเช่นศีล227ของพระภิกษุศีล10ของสมณเณรเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งอาทิพรหมจาริกศีลท่านหมายถึงศีลในองค์มรรคคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะนอกจากนี้ท่านยังจำแนกศีลออกอีกมากมายหลายข้อหลายหมวดข้าพเจ้าเห็นว่าไม่สู้จำเป็นนักถ้าจะสรุปให้สั้นศีลก็มีเพียง2ประเภท คือข้อที่ทรงห้ามไม่ให้ทำอย่างหนึ่งและข้อที่ทรงอนุญาตหรือสั่งให้ทำอีกอย่างหนึ่งยังมีศีลอีก4ประเภทซึ่งรวมอยู่ในจารีตศีลคือข้อที่ควรประพฤติบ้างอยู่ในวารีตศีลคือข้อห้ามบ้างข้าพเจ้าปรารถนาจะนำมากล่าวไว้ในที่นี้ด้วยเพราะเป็นประโยชน์และดีเหลือเกิน 1. ปาติโมกขะสังวรศีลสำรวมในพระปาติโมกข์ 2. อินทรียะสังวรศีลสำรวมระวังอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้พอใจหรือเสียใจเมื่อกระทบอารมณ์พยายามทำใจให้เฉยเพื่อความสงบสุขมิใช่สุขอย่างไม่สงบ 3. อาชีวะปาริสุทธิ์ที่ศีลคือความบริสุทธิ์แห่งอาชีพมีอาชีพบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีพ 4. ปัจจยะสันนิสิตศีลคือศีลที่เกี่ยวกับการรับและการบริโภคใช้สอยปัจจัยเครื่องอาศัยของชีวิตในที่นี้ข้าพเจ้าขออธิบายศีล2ข้อหลังให้พิสดารสักหน่อยคืออาชีวะปริสุทธิ์ที่ศีลและปัจจยะสันนิสิตศีลผู้ต้องการให้อาชีวะบริสุทธิ์ต้องเว้นความประพฤติหลอกลวงชนิดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอาชีพเช่นการอวดอุตริมนุษยธรรมอันไม่มีในตนการพูดเคาะพูดเรียบเคียงแกล้งทำเป็นเคร่งต่อลาภด้วยลาภพูดให้ทายกเจ็บใจเพื่อจะได้ข่มเหงให้การได้ปัจจัยมาด้วยอาการหลอกลวงอย่างนี้ถือว่าเป็นอาชีวะวิบัติสำหรับภิกษุอาชีพของเธอไม่บริสุทธิ์ปัจจัยที่ได้มาโดยบริสุทธิ์นั้นท่านแสดงไว้3ทางคือ 1. ได้มาโดยการบิณฑบาตถือว่าเป็นปัจจัยที่บริสุทธิ์อย่างยิ่ง 2.ได้มาโดยที่ทายกเลื่อมใสในคุณธรรมของภิกษุอย่างใดอย่างหนึ่ง 3. ได้มาโดยมีผู้เลื่อมใสในพระธรรมเทศนาศีลประการที่4คือปัจจยะสันนิสิตศีลนั้นหมายถึงการพิจารณาปัจจัย4ก่อนที่จะบริโภคใช้สอยหรือพิจารณาในขณะบริโภคใช้สอยหรือบริโภคใช้สอยแล้วพิจารณาในภายหลังก็ได้ภิกษุผู้บริโภคปัจจัย4โดยไม่ได้พิจารณาคำว่าพิจารณาหมายถึงพิจารณาโดยความเป็นธาตุของปฏิกูลโดยเพียงเป็นของอาศัยมิใช่เพื่อความสวยงามเพื่อราคะตัณหาย่อมเป็นอาบัติคืออาบัติทุกกฎแปลว่าไม่ดีไม่งามและการบริโภคของเธอนั้นถือว่าเป็นการบริโภคโดยความเป็นหนี้ไม่เป็นอิสระในพระคัมภีร์ท่านกล่าวการบริโภคของภิกษุในศาสนาไว้4อย่างคือ 1. เถรยะบริโภคแปลตามตัวว่าบริโภคโดยความเป็นขโมยหรือขโมยเขากินนี้ไม่ได้หมายความว่าไปขโมยจริงๆแต่ท่านหมายถึงการบริโภคปัจจัย4ของภิกษุผู้ไม่มีศีลคือไม่เป็นภิกษุแล้วยังปฏิญาณตนว่าเป็นภิกษุท่านอธิบายว่าปัจจัยที่ชาวบ้านถวายพระนั้นเขาถวายในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีศีลผู้มีศีลเท่านั้นมีสิทธิ์ที่จะรับปัจจัยจากคฤหัสถ์ภิกษุรูปใดไม่มีศีลขาดจากความเป็นภิกษุแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับปัจจัยเช่นนั้นเมื่อยังขืนทำลงไปก็ถือว่าเป็นขโมย2. อิณะบริโภคแปลตามตัวว่าบริโภคโดยความเป็นหนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าภิกษุไปกู้หนี้ยืมสินเขาแล้วบริโภคใช้สอยนี้ท่านหมายถึงการบริโภคปัจจัยของภิกษุผู้ไม่พิจารณาเสียก่อนบริโภคใช้สอยเหมือนคฤหัสถ์ 3. ทายัชชะบริโภคแปลตามตัวว่าบริโภคโดยความเป็นทายาทหมายถึงการบริโภคปัจจัยของภริยาบุคคล3ชั้นต้นคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีในคัมภีร์ท่านกล่าวว่าหมายถึงการบริโภคของพระเสขะ7จำพวกคือท่านผู้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติมรรค1 ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผล1ดำรงอยู่ในสกทาคามีมรรค1ดำรงอยู่ในสกทาคามีผล1ดำรงอยู่ในอนาคามีมรรค1ดำรงอยู่ในอนาคามีผล1ดำรงอยู่ในอรหัตตมรรค1ข้าพเจ้าเห็นว่าระหว่างอรหัตตมรรคกับอรหัตตผลนั้นเพียงขณะจิตเดียวเท่านั้นไม่น่าจะแยกออกจากกันข้าพเจ้าจึงกล่าวรวมเสียว่าการบริโภคปัจจัยของภริยาบุคคล3ขั้นต้นเป็นทายัตชะบริโภคขอฝากท่านผู้รู้ไว้วิจารณ์และพิจารณาด้วยที่ท่านเรียกว่าทายัตชะบริโภคคือบริโภคโดยความเป็นทายาทหรือรับมรดกนั้นโดยอธิบายว่าภริยาบุคคลเหล่านี้เป็นโอรสของพระพุทธเจ้าปัจจัยทั้งหมดที่ทายกถวายถือว่าเป็นปัจจัยของพระพุทธเจ้าเพราะภิกษุจะบริโภคได้เฉพาะปัจจัยที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเท่านั้นที่พระพุทธองค์ทรงห้ามภิกษุไม่สามารถบริโภคได้เปรียบเหมือนมีผู้ถวายสวนมะม่วงแด่พระพุทธองค์มะม่วงภิกษุจะฉันได้ก็เฉพาะที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตเท่านั้นภริยาบุคคลเหล่านี้ชื่อว่าบริโภคปัจจัยของพุทธบิดาท่านเป็นทายาทผู้รับมรดกของบิดาทุกอย่างแม้ภิกษุผู้มีศีลและบริโภคปัจจัยด้วยการพิจารณาก็ถือว่าเป็นทายาทชะบริโภคเหมือนกันที่พระมหากัสสปะกล่าวว่าท่านบริโภคปัจจัยโดยความเป็นหนี้อยู่เพียง7วันก่อนสำเร็จมรรคผลพอวันที่8ท่านก็สำเร็จมรรคผลนั้นเป็นการกล่าวโดยการถืออย่างอุกฤษคือถืออย่างสูงและเคร่งครัดมาก 4. สามีบริโภคแปลตามตัวว่าบริโภคโดยความเป็นนายท่านหมายถึงการบริโภคของพระอรหันต์ขีณาสพผู้สิ้นอาสวะเครื่องหมักดองทั้งปวงแล้วเป็นอิสระเป็นนายในปัจจัยเป็นไทยในการบริโภคเพราะไม่เป็นทาสแห่งตัณหาในการบริโภคนั้นอีกประการหนึ่งท่านรับปัจจัยจากทายกเหล่าใดทายกเหล่านั้นย่อมได้รับผลบุญอันไพศาลเกินปัจจัยที่ถวายผู้ถวายกลับเป็นหนี้บุญคุณของท่านเสียอีกเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ต้องเป็นหนี้ภิกษุควรพิจารณาปัจจัยและบริโภคใช้สอยซึ่งจัดเป็นปัจจยสันนิสิตาศีลอันหนึ่งปาติโมกขสังวรศีล นั้นท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทศนาสุทธิเพราะบริสุทธิ์ได้ด้วยการแสดงต้องอาบัติแล้วแสดงอาบัติเสียในส่วนที่เป็นอาบัติที่แสดงได้เช่นทุกกฎปาจิตตีทุนรัดใจและทุพภาสิทธิอินทรียะสังวรศีลท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสังวรสุทธิเพราะบริสุทธิ์ได้ด้วยการสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจอาชีวะปาริสุทธิศีลท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปริเยติสุทธิเพราะบริสุทธิ์เกี่ยวกับเรื่องการแสวงหาปัจจยสันนิสิตาศีลท่านเรียกว่าปัจจเวคขณะสิทธิคือหมดจดบริสุทธิ์ด้วยการพิจารณาศีลสำหรับภิกษุมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอปริยันตะปาริสุทธิศีลแปลว่ามีสิกขาบทไม่มีที่สิ้นสุดส่วนมากพุทธศาสนิกชนเข้าใจกันว่าพระมีศีล227แต่ความจริงท่านมีเป็นพันๆทีเดียวอะไรไม่เหมาะไม่ควรแม้จะไม่อยู่ในจำนวน227ท่านก็ต้องเว้นอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าอปริยันตะปาริสุทธิศีลศีลของพระอรหันต์และของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านเรียกว่าปฏิปัสสัทธิปาริสุทธิศีลคือศีลที่สงบระงับไม่ต้องระวังรักษาเหมือนต้นไม้ใหญ่เต็มที่เจ้าของไม่ต้องกังวลเรื่องรดน้ำพรวนดินฉะนั้นความรักในศีลผู้รักษาศีลพึงรักษาศีลเท่าชีวิตหรือยิ่งกว่าชีวิต เหมือนนกต้อยตีวิตรักษาฟองไข่เหมือนจามรีรักพวงหาหรือมารดารักบุตรสุดที่รักคนเดียวและบุคคลมีในตาข้างเดียวรักษาหวงแหนในตาฉะนั้นธรรมดาจามรีนั้นมีพวงหางสวยยิ่งนักเป็นผู้พวงและสะอาดถ้ามันถูกนายพรานเนื้อไล่ยิงกำลังวิ่งไปอยู่บังเอิญพวงหางหรือขนไปติดกับเรียวหนามมันจะหยุดแกะซะก่อนจะไม่ยอมให้ขนหรือพวงหางขาดเลยยอมสละชีวิตเพื่อรักษาขนและพวงหางผู้รักษาศีลพึงเห็นว่าศีลสำคัญกว่าชีวิตฉันนั้นเหมือนกันคือยอมให้เสียชีวิตแต่ไม่ยอมเสียศีลท่านกล่าวไว้อีกว่าพึงสละทรัพย์สมบัติเพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละทั้งทรัพย์สมบัติอวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมท่านเล่าเรื่องพระสารีบุตรไว้เป็นตัวอย่างประกอบดังนี้สมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอาพาธด้วยโรคลมในท้องเกิดทุกขเวทนาอย่างหนักพระมหาโมคคัลลานะทราบเรื่องนี้แล้วถามท่านว่าเมื่อคราวก่อนๆเมื่อท่านเป็นโรคอย่างนี้ท่านเคยหายด้วยยาอะไรพระสารีบุตรตอบว่าเมื่อท่านเป็นคฤหัสถ์มารดาเคยทำข้าวปลาญาติเจือน้ำนมล้วนๆถวายและเมื่อบริโภคแล้วก็หายทุกครั้งพระมหาโมคคัลลานะจึงกล่าวกับท่านว่าพรุ่งนี้ท่านจะได้ข้าวปลาญาติอย่างนั้นถ้าไม่ได้ด้วยบุญของกระผมก็คงได้ด้วยบุญของท่านตามตำนานเล่าว่าเทวดาซึ่งสิงสถิตอยู่หน้าต้นไม้ได้ยินการสนทนาของพระเถระทั้งสองจึงรีบไปสู่บ้านอุปถากของพระสารีบุตรแล้วเข้าสิงบุตรของอุปถากนั้นบอกความว่าถ้าท่านไม่ทำข้าวปลาญาติเจือน้ำนมถวายพระสารีบุตรในวันพรุ่งนี้แล้วเราจะไม่ยอมปล่อยบุตรของท่านอุปถากทั้งหลายกล่าวว่าถึงท่านไม่สั่งพวกเราก็ทำถวายท่านเป็นประจำอยู่แล้วแต่เอาเถอะพรุ่งนี้เราจะทำขีรปาญาติถวายท่านตามที่ท่านสั่งเทวดาจึงปล่อยบุตรของเขารุ่งขึ้นพระมหาโมคคัลลานะไปบิณฑบาตได้ขีรปาญาติสมประสงค์นำมาถวายพระสารีบุตรท่านเห็นขีรปาญาติน่าฉันเหลือเกินกำลังจะฉันอยู่แล้วแต่ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าขีรปาญาตินี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหนอเมื่อทราบว่าขีรปาญาติเกิดขึ้นโดยวิธีใดแล้วท่านจึงกล่าวกับท่านโมคคัลลานะว่าท่านโมคคัลลานะจงเทเสียเถิดผมไม่ฉันขีรปาญาติที่ได้มาโดยวิธีอย่างนี้ท่านมหาโมคคัลลานะก็ดีเหลือเกินมิได้ทนงตนว่าพระสารีบุตรดูถูกท่านเลยท่านเทขีรปาญาติทิ้งทันทีมิใช่ข่มเหงแต่ทำด้วยการเชื่อฟังพระสารีบุตรกล่าวว่าหากเราจะพึงฉันขีรปาญาติที่ได้มาด้วยลักษณะอย่างนี้บัณฑิตทั้งหลายก็จะพึงติเตียนอาชีวะของเราได้ถึงแม้ว่าไส้ของเราจะไหลออกมาเรี่ยราดอยู่ภายนอกก็ตามทีเราจะไม่ยอมทำลายศีลเกี่ยวกับอาชีวะของเราเลยยอมสละชีวิตจะดีกว่าเราชอบใจจิตใจของเราเหลือเกินเรางดเว้นอเนสนาคือการแสวงหาในทางมิชอบเสียได้ทำไมเราจะต้องทำอเนสนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงรังเกียจปรากฏว่าโรคในท้องของท่านหายเหมือนปลิดทิ้งและตั้งแต่บัดนั้นมาถึง45ปีโรคในท้องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแก่ท่านอีกเลยนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ของพระมหาเถระผู้เป็นประดุจพระพาหาเบื้องขวาของพระศาสดาความเศร้าหมองและความผ่องแผ้วแห่งศีลศีลเศร้าหมองด้วยการขาดทะลุด่างพร้อยศีลขาดกับศีลทะลุน่าจะมีความหมายเหมือนกันแต่เป็นไวยพจน์ของกันและกันที่ท่านอธิบายไว้ในคัมภีร์นั้นข้าพเจ้าไม่เข้าใจจะต่างกันที่ตรงไหนดูเหมือนท่านอธิบายให้พอสักแต่ว่าต่างกันทางตัวอักษรเท่านั้น ส่วนศีลด่างและพลอยนั้นพอเข้าใจอุปมาแต่คงไม่เข้าใจอุปมาของท่านอยู่นั่นเองข้าพเจ้าขอสรุปให้ฟังง่ายๆว่าศีลขาดและทะลุนั้นคือขาดความพร้อมด้วยองค์ของศีลนั้นยกตัวอย่างเช่นศีลข้อปานาติบาตมีองค์ห้าคือสัตว์มีชีวิตหนึ่งรู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิตหนึ่งเจตนาจะฆ่าหนึ่งพยายามฆ่าหนึ่งและสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าศีลขาดถ้าทำไม่ครบองค์เช่นสัตว์ไม่ตายหรือการเบียดเบียนสัตว์เตะสุนัขเล่นเอาปีกไก่ไขว้กันให้เดินโยกเยกแล้วสนุกสนานอย่างนี้ศีลไม่ขาดแต่ด่างและพร้อยไปอย่างนี้ดูมันจะฟังง่ายดีอีกอย่างหนึ่งศีลย่อมเศร้าหมองเพราะเมถุนอสังโยก7คือสำหรับภิกษุเมถุนอสังโยกหมายถึงอาการของเมถุนท่านแสดงไว้ดังนี้1สมณพราหมณ์บางพวกปฏิญาณตนว่าประพฤติพรหมจรรย์แต่ยังยินดีพอใจด้วยการที่มาตุคามหรือสตรีเพศรูปร้ายให้นวดฟันให้2ไม่ถึงอย่างนั้นแต่ยังพอใจในการหัวเราะซิกซีกับสตรีเพศ3ไม่ถึงอย่างนั้นแต่ยังพอใจเพ่งดูจักษุแห่งสตรีเพศด้วยจักษุของตนพอใจในการสบตานั้น4ไม่ถึงอย่างนั้นแต่พอใจเมื่อได้ยินเสียงพูดจาหรือหัวเราะของสตรีเพศ5ไม่ถึงอย่างนั้นแต่เมื่อนึกถึงเรื่องที่เคยหัวเราะเล่นหัวกับสตรีแล้วเกิดความพอใจยินดี 6. ไม่ถึงอย่างนั้นแต่เห็นคนอื่นผู้เพียบพร้อมด้วยกามคุณ 5. แล้วกระหยิ่มยินดีอยากเป็นอย่างนั้นบ้าง 7. ไม่ถึงอย่างนั้นแต่ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยมุ่งหมายจะเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในเมื่อตายแล้วผู้ที่ล่วงพ้นเมถุนสังโยคทั้ง7ประการนี้ไม่ได้พรหมจรรย์ของเขาจะชื่อว่าบริสุทธิ์ไม่ได้เลยและเขาย่อมไม่สามารถล่วงพ้นจากชาติชราพยาธิและมรณะได้ส่วนความผ่องแผ้วแห่งศีลมีนัยยะตรงกันข้ามความเศร้าหมองแห่งศีลคือการที่ศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยอันตัณหาและทิฏฐิไม่รูปคลำเป็นไปเพื่อสมาธิและศีลของผู้ซึ่งเว้นเสียได้จากเมถุนสังโยค7ชื่อว่าเป็นความผ่องแผ้วอย่างยิ่งแห่งศีลนั้นอีกอย่างหนึ่งความผ่องแผ้วแห่งศีลจะมีได้ก็โดยภิกษุพิจารณาเห็นโทษแห่งศีลวิบัติและเห็นคุณของศีลสมบัติท่านพรรณนาโทษของความเป็นผู้ทุศีลไว้โดยยึดเอาพระพุทธภาษิตเป็นแนวเป็นต้นว่าดังนี้ไม่เป็นที่ชอบใจของเทวดาต้องเดือดร้อนเพราะคนมีศีลเขายกย่องเป็นเยี่ยงอย่างทางไม่ดีของผู้อื่นทำให้เธอยธรรมของทายกไร้ผลเป็นคนมีค่าน้อยต้องหวาดระแวงอยู่เป็นนิดหมดหวังในการบรรลุคุณวิเศษมีโสดาปัตติผลเป็นต้นและอื่นๆท่านพรรณนาคุณแห่งความเป็นผู้มีศีลโดยนัยยะตรงกันข้ามกับความเป็นผู้ทุศีลอันเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาเป็นต้นและเป็นบันไดก้าวขึ้นสู่สวรรค์และนิพพานเป็นที่สุดใจความสำคัญในศีลนิเทศมีเพียงเท่านี้